Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កូឡំប៊ីព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលអាមេរិកបណ្ដឹងចេញក្រោយការគម្រាមដាក់ពន្ធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាយោធានឹងបន្តជួយក្នុងប្រតិបត្តិការបណ្ដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីអាមេរិកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់ទៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សាវិញក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និយាយម្ដងទៀតអំពីដំណើរការរបស់អាមេរិកក្នុងការត្រួតត្រាដែនកោះ Greenland ដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភកម្ពុជានិងចិនគ្រោងរៀបចំសមយុទ្ធយោធានាមីឆ្នាំ2025ធំជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំករណី CLV ទាំងអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណសេតវិមានបានប្រកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកចេញនូវវិធានការសងសឹកជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូឡំប៊ីដោយនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកកូឡំប៊ីតាមយន្តហោះអាមេរិកត្រឡប់ទៅកូឡំប៊ីវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាកូឡំប៊ីនឹងទទួលយកជនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនដោយឥតលក្ខខណ្ឌដែលក្នុងនោះរួមទាំងការបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកូឡំប៊ីវិញតាមយន្តហោះយោធាអាមេរិកផងដែរប្រធានអធិបតីកូឡំប៊ីលូកាស្តូវ៉ូ ផេត្រូមុននេះបានបដិសេធយន្តហោះយោធាអាមេរិក2គ្រឿងនិងបាននិយាយថាលោកទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកវិញក្នុងករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តដាក់ពួកគេដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះរួមទាំងការប្រើយន្តហោះស៊ីវិលសម្រាប់ដឹកពួកគេត្រឡប់ទៅកូឡំប៊ីវិញផងដែរសេតវិមានថាខ្លួនផ្អាកការដាក់ពន្ធថ្មីនិងទណ្ឌកម្មលើកូឡំប៊ីក្នុងស្ថានភាពបំរុងមិនមែនស្រេចបាច់ទេក្រែងលោកកូឡំប៊ីមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកធការរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើមន្ត្រីកូឡំប៊ីជាច្រើនរូបព្រមទាំងការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យកយផងនោះនឹងនៅជាធរមានរហូតដល់តែយន្តហោះទី1ដែលដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកកូឡំប៊ីបានចុះចតនៅកូឡំប៊ីសិននេះបើយោងតាមសេតវិមានក្រសួងការបរទេសកូឡំប៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយហើយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូឡំប៊ីលោក Luis Gilberto និងអគ្គរដ្ឋទូតកូឡំប៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Garcia Pena បានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីតាមមើលដំណើរការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pete Hegseth បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាយោធានឹងបន្តជួយបណ្ដេញជនចំណាក់ស្រុកទ្រង់ទ្រាយធំតាមបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកថ្លែងបែបនេះនៅថ្ងៃដំបូងរបស់លោកពេលលោកចូលធ្វើការនៅក្រសួងការពារជាតិនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រោយពីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រលើសតែមួយសម្លេងក្នុងព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Hegseth ដែលជាអតីតពិធីករព័ត៌មាន Fox News បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងអនុវត្តរបៀបវិរៈស្ដាំនិយមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump រួមទាំងការប្រើយោធាក្នុងការបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញផងដែរលោក Hegseth បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដែលតាមសួរលោកនៅក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រសួងការពារជាតិប្រកាសជានឹងបន្តគាំទ្រការបណ្ដឹងចេញទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីគាំទ្រគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Hegseth ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកត្រាំនឹងចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនទៀតដើម្បីដកកម្មវិធីពិពិតកម្មសមត្ថធនិងបរិយាប័ន្នចេញពីក្រសួងការពារជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការវិញនៅកងកម្លាំងដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញដោយសារតែពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងថាការងាររបស់យើងគឺស្លាប់រស់នឹងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនិងដើម្បីឲ្យមនុស្សមានការទទួលខុសត្រូវបទបញ្ជាស្របច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងក្រសួងការពារជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានលេសអ្វីទាំងអស់
VOA
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដ៏ច្រើននៅណានតាន់តាប់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភៀសខាងជើងនៃតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកគេបានសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង6នាក់ទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យបាត់ឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយនេះនៅរក្សាដដែលនិងបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអ្នកទោសបន្ថែមទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមជាង15ខែកន្លងមកនេះសង្គ្រាមនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់កាហ្សានិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតំបន់នេះស្ទើរតែទាំងអស់ភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅភៀសខាងជើងតំបន់កាហ្សាដោយបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញបានក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងមនុស្សដ៏ច្រើនណែនាំតាន់តាប់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅកាន់ភៀសខាងជើងតំបន់កាហ្សាតាមផ្លូវជាប់សមុទ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយយកទៅជាមួយនៅរបស់របរនានាដែលពួកគេអាចយកបាននេះបើតាមការបង្ហាញតាមរូបវីដេអូរបស់ AAP មន្ត្រីសន្តិសុខតំបន់កាហ្សាម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AAP ថាជនភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងជាង200នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់កាហ្សានិងភៀសខាងជើងនៃតំបន់នេះវិញក្នុងរយៈពេលតែ2ម៉ោងដំបូងប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបយងតាមការរាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់តង់នឹងជំរកស្នាក់នៅចំនួន 135,000 គឺត្រូវការនៅក្នុងទីក្រុងកាហ្សានិងផ្នែកភៀសខាងត្បូងនៃតំបន់នេះដើម្បីទទួលក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសាររបស់លោក Modi បង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម X នេះគឺជាការសន្ទនាលើកដំបូងបង្អស់រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរតាំងពីពេលដែលលោក Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Modi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារបង្ហោះនោះថាយើងតាំងចិត្តចំពោះភាពជាដៃគូដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបន្ថែមថាលោកក៏បានអបអរសាទរលោកត្រាំដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកផងដែរចំពោះការឡើងកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី2ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកម៉ូឌីបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនិងឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពវិបលភាពនិងសន្តិសុខនៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាហើយពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនលើស$1,180,000ក្នុងឆ្នាំ2023និង2024ដោយឥណ្ឌាមានអតិរេកពាណិជ្ជកម្មចំនួន$320,000មន្ត្រីការទូតឥណ្ឌានិងមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរៀបចំជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរឲ្យបានលឿនបំផុតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនឥណ្ឌាដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនមានបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋាការអាមេរិកសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលមានជំនាញងាកទៅបញ្ហាតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញមន្ត្រីនេសាទនិងឆ្មាំសមុទ្រមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានហាត់បច្ចេកទេសឡើងលើនាវានិងចាប់ខ្លួនក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដែនសមុទ្ររួមគ្នាមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនវាបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2សប្តាហ៍នៅលើកោះមែនដាណាវប៉ែកខាងត្បូងរបស់ហ្វីលីពីននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្នាក់តំបន់ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ស្របពេលមានការភ័យខ្លាចអំពីចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនបានកើនឡើងការប៉ះទង្គិចគ្នាឬស្ថានភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏តានតឹងបានកើតឡើងជាញឹកញាប់រវាងនាវាហ្វីលីពីននិងនាវាចិននៅលើផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងឧបទ្ទហេតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាវៀតណាមនិងនាវាឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរមានបញ្ជាការកងឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនប្រចាំភាគអាគ្នេយ៍តំបន់មីនដាណាវលោក Richard V. Maff បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតអាមេរិកថាយើងទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងការធានាថាអធិបតេយ្យដែនសមុទ្ររបស់យើងនៅតែជាតំបន់សន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុ លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវយកដែនកោះ Greenland ពីដែនដំណាក់មកត្រួតត្រានៅក្នុងអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាចំណាត់ការចាំបាច់មួយសម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិខណៈដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍មកពីរដ្ឋធានីនុកនៃដែនដី Greenland គោលបំណងដែលបានលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានចំនួនតិចតួចនៅលើដែនកោះនេះហើយដែនដីនេះព្យាយាមសម្របនឹងអនាគតដែលមានការប្រែប្រួលខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដែនដី Greenland មានពោពេញដោយព្រឹត្តិការណ៍ដោយសារស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងាតំបន់អាតិចតែពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើដែនកោះដាច់ស្រយាលមួយនេះលោក Donald Trump ជូញាកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅប្រទេសរដ្ឋធានីនូកនៃដែនកោះនេះថ្លែងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Trump ថាអាមេរិកត្រូវយកដែនដី Greenland ពីដែនដំណាក់មកត្រួតត្រាលោក Trump ថ្លែងថា
កូនប្រុសខ្ញុំនិងអ្នកតំណាងបានទៅទីនោះហើយពួកគេចូលចិត្តពួកយើងយើងចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងតែ Greenland គឺចាំបាច់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិ
Greenland គឺជាដែនដីមួយរបស់ដែនដំណាក់ប៉ុន្តែប្រជាជនសរុបលើកោះនេះចំនួន 57,000 នាក់មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលកោះនេះមានសារមួយទៅកាន់ពិភពលោកអ្នកស្រីណាយ៉ា Nathan Nielsen ជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកោះ Greenland ថ្លែងថា
យើងមិនមែនជាទំនិញសម្រាប់លក់ទេ
លោក Trump មិនបានចរានចោលការប្រើប្រាស់គំនិតសេដ្ឋកិច្ចឬយោធាដើម្បីយកការត្រួតត្រាតំបន់ Greenland ទេមតិរបស់លោកធ្វើឲ្យសហព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបប្រយ័ត្នប្រយែងតែ Greenland យល់ស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើបញ្ហាមួយចំនួនអ្នកស្រី Nathan Nielsen ថ្លែងទៀតថា
If you cut through the rhetoric I hear two messages from the US one is we need to look at
ខ្ញុំឮសូរសារពីអាមេរិកសារមួយគឺតម្រូវការពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពសន្តិសុខជាតិហើយយើងយល់ស្របនឹងរឿងនេះយើងធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហារាប់ឆ្នាំមកហើយសារមួយទៀតគឺថាយើងចង់ចូលរួមបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យរ៉ែរបស់ដែនដី Greenland ហើយរឿងគឺមានការស្វាគមន៍រួចទៅហើយ
ដែនដី Greenland ត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតយូរបំផុតត្រឹមខែមេសារដ្ឋាភិបាលចង់បោះឆ្នោតប្រជាមតិក្នុងពេលតែមួយទៅលើឯករាជ្យភាពពេញលេញពីដាណឺម៉ាកក្រោយពីការត្រួតត្រារាប់សតវត្សពីដាណឺម៉ាកឆន្ទៈផ្លាស់ប្ដូរនៅដែនដី Greenland កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនេះបយងតាមអ្នកកសែតក្នុងស្រុកអ្នកស្រី Anna Nielsen
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាធំជាងចំណងតាក់ទងស្មុគស្មាញរវាងដាណឺម៉ាកនិង Greenland ទៅទៀតស្រាប់តែភ្លាមៗលោក Trump Jr. បានមកដល់ទីនេះហើយរឿងរ៉ាវផ្ទុះឡើងអ្នកខ្លះនៅទីនេះពេញចិត្តដែលលោក Trump Jr. មក Greenland នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនពេញចិត្តទេ
សន្ទុះខ្លាំងៗកើតឡើងលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកល្បីៗតាម YouTube ក៏បានមក Greenland ដែរដោយបានចែកលុយដុល្លារអាមេរិកនិងមួកបាល់ Baseball
Make Greenland Great Again
មិនមែនគ្រប់គ្នាពេញចិត្តនឹងរឿងនេះទេពលរដ្ឋ Greenland មានគំនិតខ្វែងគ្នាចំពោះអន្តរាគមន៍លោក Trumpលោក Per Chemnitz អ្នករស់នៅរដ្ឋធានីនុកថ្លែងថា
យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់អ្នកនយោបាយយើងដោះស្រាយរឿងនេះខុសទាំងស្រុងពួកគេត្រូវបានលបួងដោយអ្វីដែលធំខ្លាំងជាងអ្វីដែលពួកគេអាចដោះស្រាយបាន
ប៉ុន្តែលោកអាការក្រវលអ្នករស់នៅរដ្ឋធានីនុកម្នាក់ទៀតទទួលស្វាគមន៍ចំពោះអន្តរាគមន៍របស់លោក Trump លោកថ្លែងថា
ឥឡូវនេះដែនដី Greenland ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកទាំងមូលវាដល់ពេលហើយដែលដែនដីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ
៍ពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍លើ Greenland ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការជជែកវែកញែកមានកាន់តែខ្លាំងអំពីអនាគតរបស់ដែនដីនេះប្រជាជននៃដែនដីនេះថាមានតែពួកគេទេដែលគួរតែជាអ្នកសម្រេចលើអនាគតរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជានិងចិនកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឬហៅថាសមយុទ្ធនាវាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ទាំងលើគោកអាកាសនិងសមុទ្រភាគីទាំងពីរក្រុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើកនេះធំជាងឆ្នាំមុនៗជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកតាមដានយល់ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាតុល្យភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិន លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាចិនគ្រងធ្វើសមយុទ្ធនាមាសឆ្នាំ25ធំជាងឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកម្ពុជានិងចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនាមាសជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបានខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្ពុជាចិនបានបន្តសមយុទ្ធនេះជាលើកទី6ដោយមានចំនួនកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរជាង 2,000 នាក់លោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាក្រុមការងារកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជាចិនបានជួបជជែកគ្នាលើកទី1ដោយសម្រេចយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធនាមាសឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលានិងទីតាំងនៅឡើយទេដោយរងចាំការពិភាក្សាបន្តទៀតនៅខែមីនា
សម្រាប់សមយុទ្ធនេះផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងជាពិសេសលើវិស័យយោធាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការបង្កើនការយល់ដឹងលើការងារដឹកនាំបញ្ជាចម្រុះនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការលើយុទ្ធឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងជំនាញថ្មីៗសមយុទ្ធឆ្នាំនេះអាចថាធំជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងទំហំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងស៊ីជម្រៅជាលំដាប់លើគ្រប់វិស័យ
ការធ្វើសមយុទ្ធនាមាសរួមគ្នារវាងយោធាកម្ពុជានិងចិនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកាន់តែងាកខ្លាំងទៅរកចិនទន្ទឹមនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនកម្ពុជាបានលុបចោលសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងគោកដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរសមយុទ្ធទេវតាប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមយុទ្ធលើផ្ទៃទឹកហៅថាការ៉ាតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024អំឡុងពេលដែលនាវាចម្បាំង USS Savannah របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តកោះព្រះសីហនុភាគីកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យពិភាក្សាលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់វឹកវែងរួមគ្នាឡើងវិញដូចជាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទេវតាប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទប់ស្កាត់របស់ល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបន្តរកដឹកអតិធិជនជំនឿអាមេរិកដែលបានបាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអំឡុងសង្គ្រាមលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាតុល្យភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាខិតខំធ្វើការតែជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រងើកន្តើយជាមួយមហាអំណាចផ្សេង
កម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលផងដែរថាគឺមិនដើម្បីរក្សាតុល្យភាពក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងមហាអំណាចបើសិនជាប្រទេសយើងកុំថាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអត់អីទេមិនថាដោយសារប្រទេសយើងថាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែកាលណាយើងលៀងទៅខាងណាមួយខ្លាំងហើយគឺពេលនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
សមយុទ្ធនេះឆ្នាំ2025នឹងផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌ដោយប្រធានបទឆ្នាំ2024ដែរគណៈសមយុទ្ធឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈជាការវាយលើកដណ្ដើមយកទីតាំងភេរវកម្មនិងការរំដោះចំណាត់ខ្មាំងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគួរបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះមានឆ្នាំ2024ផ្នែកកងតបជើងគោកធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីដីយថាក្នុងភូមិច្រកកៅខំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណាយសមយុទ្ធផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកធ្វើនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះពេលនោះសមយុទ្ធជើងគោកមានដូចជារថពាសដែកយន្តយន្តគ្រប់ប្រភេទចំនួន69គ្រឿងរួមទាំងបរិការស៊ើបការបរិការបោះសម្អាតជាផ្ទុះបរិការបញ្ជូនសាជាច្រើនឈុតហើយសមយុទ្ធនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមាននាវាចូលរួមសរុបចំនួន14គ្រឿងនិងអធំភេរជ្ជៈចំនួន2គ្រឿងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំមួយចំនួនពួកគេទាំងនោះបានជាប់ឃុំដោយសារការរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV ក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសារស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកញ្ញាមីដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែការរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះទាំងអស់បន្ទាប់ពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ប្រមាណជាង60នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍18កក្កដា CLV លោកបន្តថានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025នេះសកម្មជនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ចំនួន38នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកអំសំអាតបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង CLV DTA ទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ឬការរំលោភបំពានលើការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍ CLV រួចទៅហើយ
យើងដែលធ្វើការអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបញ្ហា CLV នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយសារតាកតនឹងព្រឹត្តិការណ៍18កក្កដាតាកតនឹង CLV ឬក៏មុនក្រោយដូចជាលោកសុនស្រនសកម្មជនកិច្ចប្រឹក្សាទីក្រុងប៉ារីសផ្សេងទៀតហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវបានដោះលែងដូចគ្នាផងដែរណាបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតសកម្មជនចំនួន17នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី17មករាហើយសកម្មជនចំនួន21នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដោយមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការដោះលែងនៅឡើយទេកញ្ញាផឹងសុភ័ណ្ឌបងស្រីរបស់កញ្ញាផឹងសុភាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារមានការនឹករលឹកដល់សកម្មភាពរបស់ប្អូនស្រីនៅក្នុងកិច្ចការចែករំលែកច្បាប់នានាដែលបានរៀនសូត្រពីច្បាប់ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាដើមកញ្ញាសោភ័ណ្ឌសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាដោះលែងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួននិងសកម្មជនដទៃទៀតបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ការស្នងពោគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់នូវភាពស្មើភាពគ្នាធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដោយស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជននិងអ្នកដទៃទៀតដែរស្ថិតនៅក្នុងបទចោទអង្គហេតុហើយនឹងសំណុំរឿងតែមួយនឹង
ចំណែកលោកផល្លាផនិតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីសែមសុផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមកដល់ពេលនេះម្ដាយរបស់លោកបានជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមូ2រយៈពេលជាង5ខែមកហើយលោកស្នើឲ្យដោះលែងម្ដាយរបស់លោកដោយថាម្ដាយរបស់លោកមិនមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឡើយ
ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកម្ដាយខ្ញុំបងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងគឺឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ដល់លែងខាងសកម្មជនច្រើនហើយតែខាងម្ដាយខ្ញុំនេះអត់ទាន់មានដំណឹងថាដល់លែងទេបង
លោកនុតសាវណ្ណាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែលោកខៀងសុណាឌិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យ VOA តាក់ទងទៅតុលាការ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងប្រមទ័ន1ទៅជា5ផ្សេងគ្នាដែលបានចាត់ប្រកាន់បុគ្គល37នាក់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយរិះគន់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLVDTA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជនជាប់ចោទទាំង37នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័ននេះរួមមានសកម្មជនផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991គឺលោកសុនស្រូនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចកប៉ាន់មនីនិងលោកសានសិតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាលោកថែលធីឡែនអ្នកស្រីសែមសុផលនិងលោកចិនប៊ុនរតជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
តោះទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio មានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសតវត្សទី21នេះនឹងត្រូវសរសេរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានជួបជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស3នៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបានជាក្រុមខ្វាត់មានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង4បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តរួមដើម្បីពង្រឹងតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហជាទីកន្លែងដែលតម្លៃនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីត្រូវលើកកម្ពស់និងការពាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង4បានសរសេរថាប្រទេសយើងទាំង4រក្សាជំនឿសុខរបស់យើងថាច្បាប់អន្តរជាតិឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទូត្រាទាំងអស់រួមមានតំបន់នាវាចរពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ Indo-Pacific យើងក៏ជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការជាឯកតោភាគីណាមួយដែលស្វាស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដោយបច្ចុប្បន្នដោយកម្លាំងឬការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃជំនួបដាច់ដោយឡែករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ជាមួយពួកមន្ត្រីទាំង3ប្រទេសនោះបានឲ្យដឹងថាការតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសនីមួយនីមួយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Iwaya Takeshi លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាការសំខាន់នៃសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanian Jaishankar ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលទាំងពីរបានពិភាក្សាប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់លោកលើវិស័យសំខាន់និងលេចធ្លោលើបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសនិងធម្មពលក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសរសើរសម្ព័ន្ធភាពយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាគ្រឹះដល់សន្តិសុខនិងវិបលភាពអន្តរជាតិជំនួបលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ពីអ្វីដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃដដែលនោះថានៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់អំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺអ្វីអ្វីធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឬមានសុវត្ថិភាពឡើងឬមានវិបលភាពឡើងនឹងក្លាយជាបេសកកម្មរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំរំពឹងថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនហើយក្នុងឧទាហរណ៍ប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងការសម្របតាមរបស់ពួកគេយើងសង្ឃឹមនឹងធ្វើការជាមួយពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rubio បានថ្លែងទៀតថាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺលើកស្ទួយសន្តិភាពពិភពការនេះស្ថិតក្នុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់បង្ហាញនូវការតាំងចិត្តមួយដល់គោលដៅរួម
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.